Како прво, благодарам за информациите како се носи закон во собранието. Затоа еве ја замолувам госпоѓата да иницијативата ја давам, нека ја поднесе она до собрание, нека се донесе законот за заштитени сведоци. Немам изјема земена од господин Зоран Заев. И уште еднаш ќе кажам, ќе го прашам, обвинети од Заев. Како е? Обвинети од Заев во предметот пуч кога судот ќе го закаже. Предметот да се суди на 1. октомври. Потоа, да ви кажам како соработуваат, како треба да соработуваат институциите согласно законот за следење на комуникација, законот за специјално јавно обвинителство. Ке ви прочитам, бидејќи и мене ми го чита. Член 11. Јавното обвинителство ќе превземе контрола врз предметите кои спаѓаат во стварната надлежност на јавното обвинителство во која било фаза од постапката. Став 2. По писмено барање од јавното обвинителство се смета за специјалното. Јавните обвинителства се обврзани во рок од 8 дена да предадат кој било предмет по кој постапуваат за да се одлучи дали предметот спаѓа во надлежност на специјален јавен обвинител, согласно со неговите овластувања, определени со овој закон. Став 3. Специјалниот јавен обвинител одлучува во рок од 8 дена дали случајот спаѓа во надлежност на обвинителството. Јасно? Имам уште. За финансискиот извештај ви кажувам, можете да прашувате колку сакате, повеќе информации нема да ви дадам. Да се смени, да за член 22. Колку предлагаме, праша претеничката, барам. Барам да се избрише членот. Да се избрише, додека имаме работа да работиме на тоа. И согласно кривичниот законник. Што се однесува до моите колеги, дали имаат кривични пријави, и јас го прашав основното јавно обвинителство, Скопје не ми одговори. Прашајте го него. За однос на притвор. Ќе ви кажам дека Македонија има подписана конвенција колку треба да трае притворот. Да ви кажам, во предметот шпион кој го застапувавме пред апелационен суд, има луѓе по 4 години што се во притвор. Во по 4. Три пати даваме за секој обвинет, осуден да се пушти од притвор. А апелација го одбива. Не сум запознаена дека некој од мојот тим вршел тортура. Ако дознам, ќе бидете известени. Сакам да ви кажам дека јас не крием ништо од мојата работа. И не сум оптеретена дали цурат информации или не. Тие се во интерес на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија.
А закона за кривична постапка што забранува?
Слободно поднесете кривична пријава ако го најдете сторителот. Дискусија на госпоѓата, бидејќи јас добив печаток дека таа има сознание дека во разговорите има многу криминал. Па не е задоволна од до сегашните отворени предистражни и истражни постапки обвиненија. Стварно, еве апелирам, ако има разговори, да ни ги достави. Ве молам, доставете ги. Значи, таа знае дека има многу криминал во овие, па не е задоволна. Знаете ли вие колку има и криминал и разговорите? Не сте задоволни од бројот на...
Под... 5 милиарди евро.
Не сте задоволни од бројот на отворените предистражни и истражни.
5 милиарди евро.
Само да ви ја познат.
Ја кажавте 5 милиарди евро.
За Едмонд Емелком по 15-ти пат за одговорам. Прашајте го Врховен суд. Нека дојде госпоѓата председател на Врховен суд и нека ви каже. И таа дава извештај. Нека дојде, ке ви одговори. Ви кажавме дека имаме иницијатива по вореден правен лек, барање на заштита на законитоста. Не можам да ви кажам друго, го почитувам судот. И доста со тоа прашање. Исто така, рековте за тоа дека сме кажане на Фейсбук дека е различен пристапот на судот према специјалното обвинителство и обвинителството за организиран криминал. Точно! Заради тоа што за предметите каде што има осомничени за злосторничко здружување, секој пат се определува мерка притвор. Тоа го кажав. Значи, кажав за конвенцијата која е прифатена од страна и согласно уставот се прифатени конвенциите дека треба да ги почитуваме. Барам еве од шпион сите луѓе да се пуштат од притвор. Имаме мислење. Така, пуштете ги сите луѓе од притвор. Нема за сите дека донесе апелација. Јас не сум за мерката притвор. Само кажуваме дека е различен пристапот на судот спрема обвинителството за организиран криминал и за обвинител и за основните јавни обвинителства, а друг е пристапот на спрема обвинителството кој јас го водам. Благодарам.